Drage poslušalke in spoštovani poslušalci, pozdravimo skupaj v našem radijskem etru prek telefonske linije. Gospo Majdo, dobar dan.
Dobar dan.
Na svetovni dan bolnikov se pogovarjamo. Gospa Majda, ko je vas doletela bolezen, ko ste bili bolnica, kaj vas je takrat prevevalo? Kakšnega odziva drugih ljudi ste si želeli?
Ja, jaz sem si predvsem želela takrat eno podporo, ampak moram reči, da sem bila tudi sama zelo optimistična in sem nekako verjela v to, da se bom pozdravila. In se mi zdi, da sem s tem svojim optimizmom na nek način tudi vlivala eno zaupanje svojim domačim in tako smo se nekako en drugim dajali uporo.
Je to prav ključno, da se bolnik sam odloči, kako bo z njegovo boleznijo? Je pomembno, da si dvignemo ta optimizem, čeprav morda po naravi nismo najbolj optimistični?
Ja, jaz mislim, da je to zelo povezano z osebnostjo posameznika, ki pa vsekakor pomaga, ker nekako, ne vem, no, sama nimam te izkušnje, ampak se mi zdi, da če bi bila bolj pesimistična, kot sem bila, da bi imela nekje mogoče težjo pot med samim zdravljenjem in potem v času rehabilitacije. Tako sem si pa nekako ves čas, nekako sem verjela v to, da se bom pozdravila. No, in sem pač imela srečo, ker sem bila, bolezen je bila odkrita v zgodnji fazi in verjamem tudi, da če bi bila bolj napredovala, da bi nekako moj optimizem nekako mi pomagal pri vseh težavah.
Velikokrat slišimo bolnike, ko rečejo, kako nerodni smo ostali, ki trenutno še imamo zdravje, da kar ne vemo, o čem bi se pogovarjali, kakšen je pravi odziv, pravo srečanje z bolnikom.
Ja, predvsem je treba bolniku prisluhniti. Ne? Zdaj vsi seveda bolniku želimo, da se bo pozdravil, ne? Ampak to vse bo, veš kaj, nič ne razmišljajo o temu ali pa vse ne bo tako hudo. To so mogoče neke želje nas, ampak nekako se mi zdi, da moramo predvsem tem nekako empatično pristopiti do njega, da ga razumemo tudi v tistih njegovih stiskah, v tistih njegovih strahovih, pa nekako ob tem vlivati eno upanje. Zdaj seveda vedno obstaja upanje, vedno znova se odkrivajo novi načini zdravljenja, ki seveda veliko prispevajo k temu upanju. Medicina je zelo napredovala, ampak ko ti zboliš kot posameznik, pa imaš svoje strahove, kako boš živel s tisto boleznijo, kako boš preživel zdravljenje ali boš preživel. In neka podpora v smislu so porta, v smislu poslušanja je pa zelo pomembna za posameznega človeka, tako kot v vseh življenjskih stiskah, ki se nam tekom življenja porajajo.
Mnogokrat se ljudje, ko se srečamo ob bolniški postelji, nočemo pogovarjati o bolezni. Je to prav ali narobe?
Ja, to je del zanikanja. Ne? Ljudje gremo skozi različne faze in ena izmed teh faz je tudi zanikanje, ko nekako rečemo, mogoče samim sebi se ni tako hudo ali pa smo tako v tistih upeti v posamezne strahove, da se nočemo o tem pogovarjati. Ni nič narobe, ne? In to na nek način je to ena strategija, obrambni mehanizem, ki pomaga človeku, da prebrodi vse tisto, kar se ga takrat dotika, kar pač občuti. Ljudje odreagiramo na različne načine in človeka je treba sprejeti takšnega, kot je pa seveda pomembno, da če pri posamezniku vidimo, da tone v neko anksiozno stanje ali pa morda celo v neko hudo, globoko, ne vem, žalost ali podobnega, je pa potrebno mu mogoče svetovati, da bi bila pa morda potrebna neka podpora tudi v smislu zdravil ali pa če sam pogovor ne pomaga.
Gospa Majda, zato da bi se otresli predsodkov, tudi nekega strahu in bojazni, nasploh do bolezni, nam predstavite kronološko emocionalno pot bolnika. Kaj človek doživlja? Prvi stadij je verjetno diagnoza. Kaj se potem dogaja?
Ja, se ko je diagnoza postavljena, je v bistvu en delček strahu mogoče potrjen ali pa ovržen. Ne, najhujše je tisto obdobje pred postavitvijo diagnoze, ko ti zaznaš neko spremembo v organizmu, ti morda ob nekem pregledu, ko ti nimaš nobenih posebnih znakov, ko si praktično zdrav, ampak ti pač se nekaj nakazuje. Ne, in tisto obdobje, dokler diagnoza ni postavljena, se mi zdi, da je pa nekje zelo težka v tem emocionalnem, čustvenem smislu, ker pač te prevevajo strahovi, kaj je, kaj bo. Ko padeš v ta krog potem zdravljanja, ne, se ves čas nekaj dogaja. Ob tebi so tudi strokovnjaki, ki ti povejo pač načine zdravljanja, kaj se lahko zgodi ob samem zdravljanju. Tako da se mi zdi, da seveda, da takrat Če si v bolnišnici, ti je nekako lažje, zaradi tega, ker imaš takrat pod sebi zdravstveno osebje, ki ti priskoči na pomoč. Potem je mogoče spet morda težje, ko prideš domov po samem zdravljenju. Dosti krat si takrat, ko si doma, pa če se kaj zgodi, si spet te morda si prestrašen, ker ne veš, kaj je zdaj tisto, ali je to normalno, da se ti je pojavilo, ali ni normalno. In je vedno fajn, da imaš nekoga, da imaš pač možnost kontaktirati spet s zdravstvenim osebjem, da ti povejo, ali prideš v bolnišnico, da ti tam pomaga, ali je to nek stranski učinek, ki bo izvenel sam od sebe. Skratka, ta obdobja se nekako prelivajo drugo v drugo, ampak kot sem rekla, se mi zdi, da je najtežje takrat, preden je postavljena diagnoza. Ko se zdravljenje začne, si pač vpet v neko kolesje, imaš ob sebi strokovnjake, imaš ob sebi pomoč. Potem, ko je zdravljenje zaključeno, se pa pač spet nekako postavljaš na noge, se poskušaš v času rehabilitacije vzpostaviti v nekak prejšnje stanje, ko si bil zdrav, ko nisi imel težav.
Kaj je pravzaprav bolezen? Odnos do nje se je verjetno po vaši izkušnji precej spremenil.
Jaz sem pač zdravstvena delavka, ne? In z boleznijo sem se srečevala v času študija na svoji poklicni poti. Sigurno pa, da ti pa sama bolezen v svojem osebnem življenju ti pa spremeni pot v tem smislu, da na stvari pogledaš malo drugače. Ne? Da tisto, kar ti je bilo mogoče prej izredno pomembno, kar naenkrat ne postane več pomembno, so ti mogoče pomembni bolj medosebni odnosi, neko razumevanje kot nek materialni svet. Če mi zbolimo, ne vem, za pač neko angino, gripo, vemo, da takrat nismo prestrašeni, ker vemo, da se bomo pozdravili. Ne? Čim pa zbolimo za neko boleznijo, ki ima pač nek negativen predznak, ki predstavlja strah in ki je pred leti bil zelo zlovešč v tem smislu, da bom pa kar umrl, če bom zbolel za rakov. Ne? Naprimer, nek srčni infarkt ali pa neka srčno-žilna bolezen ima mogoče v mnogih ljudeh boljši predznak kot rak, ne? Ampak nobena bolezen ni fajn, če zboliš za njo, karkoli. Marsikaj lahko naredimo v smislu preventive, da lahko preprečimo, ne? Vemo, poznamo dejavnike tveganja. Zdaj včasih, kljub temu, da se trudimo, da živimo zdravo, zbolimo. Ampak jaz mislim, da je zelo pomembno, da ohranjamo neko upanje, da se zavedamo, da medicina napreduje, da imamo kak sebe ljudi, ki nam lahko prisluknijo. Dosti krat nam pridijo nasproti ljudi, na kateri nikoli nismo računali, pa nam neko svojo bližino pri vseh teh naših stiskah pomagajo.
Najlepša hvala. Morda Majda samo še zdaj le nas ta trenutek posluša veliko svojcev, ki imajo ob sebi bolnika, veliko ljudi na bolniških posteljah. Kakšno sporočilo ob dnevu bolnikov?
Ja, vsekakor upanje je tisto, ki umre zadnje. In bodimo drug z drugim, posvečamo se drug drugemu in si prinesimo neko radost v življenju, kakršnokoli. Ampak to, da si pokažemo, da se spoštujemo, da se imamo radi, se mi zdi ena zelo velika dragocenost.
Najlepša hvala. Majda, za pogovor in za vse, kar ste nam zaupali.